У цю мить сестра схопилася на ноги. «Ох, як я гарно спала! А ти, любий брате, як сюди потрапив? Гей, мила сестро, якби я не прийшов, ти б спала вічно!» Витязь сказав: «Глянь-но, дракон вже кидає свою булаву з відстані 12 миль!» Наближалася булава. Вона так булькотіла попід хмарами, як вода у горнятку з голубцями. Врізалася в землю саме перед Рудольфом з таким двихтінням, що хлопець подумав, земля перевернулася вверх дном. «Тепер тобі кінець», – сказав витязь Рудольфу, «бо дракон розправиться з тобою». «Та ти на це заслуговуєш!» «Гей, хай собаки їдять твою кров, ворони розкидають м'ясо, а ти ж на чиїй стороні?» «Я просив тебе присягнути, аби врятувати собі життя!» «Та тепер з'явився дракон, удвох ми тебе здолаємо!»
«Ти не подолаєш, про це я не присягався!»
Рудольф витягнув шаблю і стяв голову витязю. Та коли обернувся, дракон вже дихав на нього полум'ям. Рудольф так махнув шаблею, що зніс одразу дві голови дракона. Та між тим мав стежити, щоб сестра ховалася за його спину, аби дракон не спалив її, бо бачив, що той націлився на неї. За кілька хвилин у потворного плазуна лишилася лише одна голова. Тоді він сказав: «Залиш мені життя, Рудольфе, я тебе не чіпатиму, забирай свою сестру, та спершу дозволь їй наблизитися до мене, бо в неї не зовсім гарно приросла шия. Я не дозволю цього своїй сестрі. Я їй нічого не зроблю, Рудольфе, лише помажу своєю кров'ю. Тоді не буде видно місця зростання».
«Гаразд», – мовив хлопець,
– «та я триматиму вістря шаблі на твоїй шиї, бо не вірю тобі».
Він приставив шаблю, дракон змастив своєю кров'ю шию дівчини, аби вона стала у 77 разів красивішою.
«Ну ти, потворо, одну голову вже тобі залишу. Та щезай так швидко, як можеш».
Вони теж вирушили. Йшли, йшли,
розповіли одне одному, де ходили і що робили, вершили подвиги по білому світу.
«Знаєш, сестро, ти помалу вертайся додому, аби тебе похрестили, бо не маєш імені, як я раніше».
«Ой, любий брате, – сказала дівчина, – я маю 7 років, 7 миттєвостей йти горами, долинами, лісовими пущами. Можливо, наші батьки вже померли».
Вони задумалися, що робити.
«Знаєш що? – мовив хлопець. – Йтимо доти, поки не знайдемо якусь річку. Там я тебе похрещу».
«Та ти ж не священник».
«Бог дозволить дати тобі ім'я. Згодом тебе похрестить ще й священник. Я встромлю свою шаблю в землю, ніби це хрест, наберу у шолом води і полью тобі на голову».
Так і сталося. Йшли вони, йшли. Далі побачили джерело, яке витікало з узбіччя гори.
«Яке ім'я тобі дати, мила сестро? Яке ти хочеш, брате?»
Вони підійшли до води. Рудольф встромив шаблю в землю, зняв шолом, зачерпнув ним води.
«Ну, тепер нахиляй голову».
Коли вона нахилила, він вилив їй на голову і сказав: Тепер тебе зватимуть Юдінкою. Зраділа дівчина, що вона тепер має ім'я. Та з часом прийшов кінець цій великій радості, бо вони знову мали розстатися. Через те, що так хотіла Юдінка, та спершу вона вийняла складеного ножика. Він так блищав, що аж сліпив очі. Хлопець теж поглянув на носову хустинку. Вона була суха, як тоді, коли вони розлучалися вперше. Знову домовилися, що таким чином довідаються про небезпеку, яка загрожуватиме іншому. Вони попрощалися, і один пішов направо, а друга наліво. Минали 7 років, 7 миттєвостей. Юдінка опинилася у 7 разів далі від брата. Коли йшла, забрела у великий ліс. Зустріла там залізоносу бабу-відьму. «Доброго тобі дня, люба матінко!»
«Бог у поміч, мила Юдінко!»
Дівчина здивувалася, звідкіля вона знає її ім'я.
«О, люба красуне, коли ти була ще зерниною у животі матері, я вже тоді знала, що тебе зватимуть Юдінкою. А також те, що ти станеш дружиною мого сина. Ось мій син. Бачиш, який гарний. Залишишся тут, станеш його дружиною, моєю невісткою».
Юдінка почала розглядатися. Де ж її син? Шукала, не бачила.
Та помітила, що дівчина щось шукає. «Він ходить поміж чорних хмар».
«То ваш син, матінко, чорна хмара?»
«Ну, по цьому він і з'явився».